Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristanavid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolos ci vespere pri la temo «Cial la cartomanzio furoras». Oni opiniis che la magio au sorciado, cae similai fenomenoi, «Cial la cartomanzio», tio estas la augurado de estontezo sur base de tarocoi cae alispezai lud cartoi, appartenas al pasintai malclerai epocoi, au al ne evoluintai mondo regionoi. Male temas pri fenomeno nun tre actuala, cae mirinde furora, giuste en la alt nivelai soziai tavoloi. Ne estas mistere, che circa la carto divenado, ocasas gigantai mon gainoi. Se consideri la quanton da programoi, c'è diversa spezzai televidoi, en ciui carto divinistino, pleofte temas giuste pri virinoi, disdonas oracoloin al telefonantai televid spectantoi afflictitai de diversai problemoi, ne necessas esti finanza faculo por coniecti che tia professio causas granda in gainoin, ne nur alla divinestino, sed ancau alla telefona compagnio, cae alla televid stazio, pro tio che tiai tre spectatai programoi ebligas reclamadon, ciu, ciel conate, estas pagata proporzie della averagia alta nombro da spectantoi. Ni provu diveni la generala in causo in ciui prosperigas la cart auguran profession. Unu causo estas la homa desiro farigi ciopova cae simila al Dio, ciel proponis la antiqua tentanta serpento, vi estos ciel Dio. E la libro de Geneso, tria capitro, versiclo quin. Antropologoi cae psicologoi interpretas la cartomanzion cae similain practicoin ciel securigiloin contrau frustrazioi en nun epoca sozio, ciu tute basigas sur successo. Fronte al risco cae timo pri aina mal prospero au fiasco, eventuale cause de supernatura i malamica i fortoi, oni pensas che pagante laudeve, oni ne pretrovas ion au iun protectantan, au helpantan trovi au retrovi successon cae felicion. Io simila instigas onin al sen bremsai hazard ludado au loterioi, illusite che frue mal frue oni ricevos la visiton de fortuno, la blinda diino, sed oni forgesas che la fortuno estas giuste blinda, cae la probablezzo trafi la felicion cae gaini estas infinitesime malgranda. La homo, ciu surprenas shuldoin por hazard ludi, surprenas ne pricalculatan riscon. Simile ocasas pri pagantoi, altain mon sumoin, por consulti carto divenistoin. Ni constatas che la televidae cae radiae stazioi, cies tasco devus esti interalie educi al culturo cae al critica spirito, favoras malraziezon, celante plimulte al sia profito ol al educado. Ni la homoi della tria iarmilo, quancam scepticai cae shaine el revigintai, estas facte sorciatai della televido, ege plimulte ol ni supposas. Se homo aperas ce la televido, li tui farigias famulo, cae ec mito. Oni pripensu la fenomenon della granda frato, cies roluloi, sen depende de sia persona valoro, farigis cae farigias gravuloi contraupage, interviuatai de periodagioi cae de televidai babil programoi, nur pro tio che ili aperis televide, dum certa nombro da tagoi. Imago nun, ciù ne farigias mito la carto divenisto, chiu televide donas personan tranquilligan oracolan respondon alla telespectanto au telespectantino afflictita de grava problemo. Nine illusigiu, tio che persono parolas ce televido, tute ne pruvas che temas pri homo speciale credinda. Oni povas male certi che in tiu laboro iui profitas. Iu auscultanto povus contraudiri, vi ja raitas mal credi cartomanzion, male mi credas gin, ciu mine estas libera, cion malbonan mi faras per tio. Oni povas respondi che ciu estas ja libera. Citie oni faras nur critica in rimarco in por instigi al pripenso. Ni estas convincitai che neniam estas credindai homoi ciui sin proponas kiel capabla in solvi ciuin cae ciain problemoin. Ciu vi iam ain audis carto diveniston confesi, mi bedauras, sed rilate tian problemon, mi tute ne povas helpi. Maximume li diros, che li ne povas respondi televide, sed povos tion fari private, compreneble contra upage. La consulto de cartomanziuloi, televide au per radio, au en privatai seanzeioi, estigas problemoin. Ciam gi creas psihan dependezon, cae ciam gi instigas pagi altega in mon sumoin, ec coste de ne solventai shuldoi. El cristana vid puncto estas conate, che la supersticio estas inverse proporzia alla credo. Se la credo mancas au estas mal firma, oni sin crocios al cius pezza illusio. Sed, se la credo estas vera, l'attento consulti carto divenisto in svenos quasi un nebulo cel suno. Chiel faris la efesai convertitoi alla cristianismo, chiui decidis tute bruligi sia in valora in magia in libro in, chiel ni legas en la agoi della apostoloi, decnaua capitro, versicloi decoc cae decnau. Inizitas, multe el tiui chiui practicis magia in artoin, alportis amase sia in libroin, cae bruligis ilin antau la oculoi de ciui, cae oni calculis ilian valoron, cae trovis gin quindec miloi da argentai moneroi. La cristanoi, ciui retrovas autentican credon, liberigias el cartomanzio cae alispezza superstitio, cae sentas tion veran spiritan liberezzo. Ili tute sende daure bruligas la illusioin. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis civespere pri la temo, cial la cartomanzio furoras. Gis reaudo venontan dimancian vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.